16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Evropski put BiH nije uskladljen ulaskom u NATO, a vlast u Bosni i Hercegovini potrebno što prije formirati. Glavni su zaključci sastanaka članova predsjedništva BiH sa evropskim zvaničnicima u Briselu.
Narodni poslanici razmatraju nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske.
U Haškom tribunalu smišljeno oštećeni dokazi zločina na Sarajevskoj pijaci Markale, tvrdi advokat Ratka Mladića.
RTRS i Republički centar za istraživanje rata potpisali protokol o saradnji.
Naše Partizana dočekuju večeras litvanski tim Ritas u susretu petog kola top 16 faze Eurokupa.
Danas promjenjivo vrijeme, sutra oblačno s padavinama mjestimično. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi Šefik Džaferović i Željko Komšić drugog dana posjete Briselu razgovarali su sa komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom, predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom. Sve ono što je tročlano predsjedništvo čulo jučer od Federike Mogherini danas su ponovili i ostali zvaničnici Evropske unije. Ponovljeno je da evropski put nije uslovljen NATO integracijama, kao i da je neophodno formiranje nove vlasti u Bosni i Hercegovini. Indirektno su to priznali i Džaferović i Komšić. Iz Brisela izvještava Jasenko Todorović.
Najvažnije pitanje za Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju je dostavljanje upitnika. Tu poruku predsjedniku predsjedništva Miloradu Dodiku i članovima Željku Komšiću i Šefiku Džaferoviću i danas su poslali evropski zvaničnici. Pozitivno mišljenje članica Evropske unije i dobijanje statusa kandidata bilo bi veliko ohrabrenje, poručuje Dodik.
A najvažnije pitanje za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku i naravno i za i Europu, Evropsku uniju, kako su nas uvjerili, jeste dostavljanje upitnika kako bi Evropska unija mogla da uradi kvalitetno mišljenje. Vjerujemo da pozitivno mišljenje članicama Evropske unije kako bi one bile ohrabrene da nama daju status kandidata za Evropsku uniju i mi vjerujemo da to kretanje možemo obezbediti kroz ovo koordinaciju sa ljudima u Evropskoj komisiji koji rade na tim pitanjima.
Bez formiranja nove vlasti nema ni značajnijeg napretka na evropskom putu. Svjesni toga, Han, Juncker i Tusk, sagovornike iz predsjedništva, pozvali su da ovaj postizborni posao što prije bude završen. Ni taj proces, ali ni evropski put nije uslovljen NATO integracijama.
Naravno, ovdje smo govorili i o razlikama. Postoje razlike vezano za MAP i za NATO. Bez obzira na neke ranije donešene odluke, to ne može da predodredi i utvrdi konačno mišljenje o svemu. Prema tome, mislim da to pitanje treba da diskutujemo dole u Bosni i Hercegovini i da o njemu vodimo računa, ali ono što sam ja shvatio jeste da put ka Evropskoj uniji, formiranje organa na nivou Bosne i Hercegovine ne bi trebalo i nije uslovljeno što se tiče Evropske unije pitanjima samoga MAP-a ili NATO-a.
Nakon današnjih sastanaka u Briselu značajno drugačiji stavovi Džaferovića i Komšića o formiranju nove vlasti. Svjesni su, kažu, da je to potrebno uraditi što prije i priznaju da su takve poruke čuli i od čelnih ljudi Evropske unije.
Formiranje vlasti je neophodno da bi se nastavilo raditi na ovom evropskom putu. Naravno, evo nas trojica je tu, gospodin Dodik je to rekao, po povratku u Sarajevo mi moramo obaviti neke razgovore vezane za formiranje vlasti.
Treba uraditi sve da što prije dobijemo institucije koje će biti sastavljene od onih ljudi koji su dobili i političkih stranaka koji su dobili legitimitet na prošlim izborima.
Iako je Evropska unija zasnovana na poštivanju individualnih prava i kolektiviteti slabe i potpuno nestaju, to je u Bosni i Hercegovini nemoguće uraditi, poručio je Dodik. Zato bi to na evropskom putu, dodaje, mogao da bude problem.
U Bosni i Hercegovini mora doći do dogovora o svemu, dva entiteta i tri naroda, uvažavajući sva kolektiv, odnosno sva pojedinačna prava bilo kog pojedinca. Dakle, to se razumije, mislim da ovdje svi to razumiju i da ovo što mi ponekad kasnimo sa, recimo, upitnikom jeste upravo i razlog njihovog razumijevanja da imamo složenu strukturu koja traži Vrsvić. Ali ono što ovdje svi jedinstveno govore jeste da je neophodno doći do revizije izbornog zakonodavstva.
I danas su teme bile i regionalni odnosi. Razgovaralo se o rješavanju pitanja granice sa Hrvatskom i Srbijom, ali i o Pelješkom mostu i imovini preduzeća iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. Predsjedavajući Dodik ponovio je stav Republike Srpske da je pitanje Kosova unutrašnje pitanje Srbije i da će insistirati na tome da Bosna i Hercegovina i dalje poštuje teritorijalni integritet Srbije. Predsjedništvo BiH obavijestilo je evropske zvaničnike da su sve regionalne lidere pozvali u posjetu Bosni i Hercegovini.
Evropski put jedino je pitanje koje sve političke aktere u BiH drži na okupu i možda je upravo to temelj na kojem treba graditi dijalog, izjavila je predsjednica Republike Željka Cvijanović gostujući u emisiji Telering naše televizije. Željka Cvijanović ističe da ju je drago da su na dnevni red vraćena evropska pitanja, iako nije optimista zbog unutrašnjih problema u BiH, ali i u Evropskoj uniji i izbora koji joj slijede. Važnim smatra činjenicu da je upravo Brisel mjesto prve zajedničke posjete tročlanog predsjedništva, a činjenica da su se zajednički sastali sa najvišim zvaničnicima Unije govori mnogo.
Trebali bi naravno da to pročitaju isto tako svi podjednako i kao poruku da i u Evropskoj uniji, makako opterećena svim svojim problemima, makako mi svi bili zaglavljeni, da kažem, beskonačno dugo na ovom putu, ipak postoji, dakle, opredjeljenost i dobra volja da se iskorači prema nama i da se na neki način, kaže, ljudi, završite taj svoj dio posla, da uspijete u ovoj kalendarskoj godini dok smo mi još gore u strukturama, da dobijete kandidatski status. Mm-hmm. Kandidatski status mora i treba da bude cilj. On relaksira na određen način odnose, a s druge strane puno vas više uvezuje u sistem. Dakle, tu ste i već imate neki kolosijek ispred sebe.
Poslanici Narodne skupštine raspravljaju o nacrtu zakona o socijalnom stanovanju. Ovim zakonom uređuje se sistem socijalnog stanovanja, korisnici prava, postupak i način dodjele svojine i nadzora. Osim lica u stanju socijalne potrebe, kao korisnici se navode i mladi bračni parovi i lica koja imaju deficitarna zanimanja. Poslanici smatraju da se ove kategorije moraju razdvojiti. Ističu da se zakon mora precizno definisati i zato je predloženo da nacrt ide u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, informiše Zorana Marković.
Prema nacrtu ovog zakona, pravo na socijalno stanovanje imaju mladi, prvenstveno mladi bračni parovi, lica sa deficitarnim zanimanjima, lica starija od 65 godina bez porodičnog staranja, borci, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, raseljena lica i izbjeglice, socijalne kategorije, samohrani roditelji, djeca i mladi bez roditeljskog staranja, rekao je u uvodnom obraćanju VD direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Dragan Štrbac.
Socijalno stanovanje kao stanovanje određenog standarda koje se uz podršku javnog sektora obezbjeđuje fizičkim licima koja nisu u mogućnosti samostalno da riješe svoje stambeno pitanje i da se on obezbjeđuje dodjelom stambene jedinice u neprofitni zakup na određeno vrijeme.
U raspravi poslanik NDP-a Dragan Čavić posebno se bazirao na kategorije koje imaju pravo na ovaj vid stambenog zbrinjavanja.
Ali u tekstu zakona svakako razdvoje one koje su pravo na socijalno stanovanje stekli po osnovu socijalnog statusa i onih kriterijuma koje ste vi propisali, a izdvojuju one koji nisu u stanju socijalne potrebe, nego su potreba zajednice da ovdje ostanu. To su mladi bračni parovi, deficitarni kadrovi. I uključuju i one koji imaju interes da njih zadrže, a to je poslovna zajednica.
Dušica Šolaja iz SNSD-a ističe da u načelu ovo može da ima i razvojnu komponentu.
Na način da nakon što se isplati investicija putem ubiranja socijalnih jedinica, stanovi u vlasništvu gradova postaju njihov dugoročni ulog u ekonomiji grada. Taj novac koji se prikuplja na taj način postaje novi ulog za izgradnju novih stanova.
Kategorizaciju korisnika ovog prava bilo bi lakše utvrditi da su se u lokalnim zajednicama uradile socijalne karte, ali i registar boraca, smatra Duško Ivić iz DNS-a.
A isto tako je jako bitno i sam registar ovih stanova, gdje će se on voditi, da li na nivou lokalne zajednice ili na ovo ministarstvo ili već na koji način.
Ovaj je zakon potreban i jako je bitno da on bude precizno definisan, naglasio je poslanik SDS-a Milan Tubin.
Kaže, nasljedno pravo će imati ljudi koji budu dobili rješenje za korištenje ovakvog stana. Po meni to nije dobro,
Za poslanika PDP-a Draška Stanivukovića u ovom nacrtu dobra je namjera, ali odredbe ovog zakona isključuju iz ovog prava mnoge koji su navedeni u zakonu kao mogući korisnici ovih stanova.
A onda ste rekli da njihovi prihodi ne prelaze iznos od 25% prosječne neto plate. Ako lijepo iščitate, shvatite da borci do pete kategorije ratni vojni invalidi, bez svaki ima preko 212 maraka.
U raspravu se uključio i predsjednik vlade Radovan Višković.
Sad mi se prepucavamo da li je 212, da li je 25% u redu, možda i nije u redu. Dajte nam vremena do predloga zakona. Činjenica da smo se svi usaglasili da nam ovaj zakon treba. Uvažavam i stavove da li ovo zakonsko rješenje ima dobar naziv ili ga možda do predloga trebamo iskorigovati.
Predloženo je da se ovaj nacrt uputi u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.
ArcelorMittal Grupa saopštila je danas da je razočarana odlukom Investiciono-razvojne banke Republike Srpske da ne prihvati ArcelorMittal Holding iz Švajcarske kao kvalifikovanog kupca za paket akcija rudnika željezne rude Ljubija iz Prijedora, iako je dostavio potrebnu dokumentaciju i dokaze da ispunjava kvalifikacione kriterijume.
Iz IRB-a je ranije saopšteno da aukcija za paket akcija rudnika Ljubija, koja je bila zakazana na Banjalučkoj berzi, nije uspjela jer pravno lice kojim je izdata potvrda za učešće na aukciji nije unijelo kupovni nalog. Na prodaji je bilo ponuđeno 64,99% akcija.
Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ocijenili su na sastanku u Beogradu da će ugovor između Srbijagasa i Gazprometa Pale biti potpisan u Banja Luci u najkraćem mogućem roku.
Antić i Đokić, koji su se sastali u Beogradu u okviru nastavka aktivnosti Zajedničkog energetskog komiteta, razgovarali su o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa dvije gasne kompanije Srbijagas i Gazpromet Pale, kako bi dvije strane nesmetano nastavile sa razvijanjem zajedničkih gasnih projekata.
U Ministarstvu civilnih poslova krše zakone, podzakonske akte i ugrožavaju prava službenika iz Republike Srpske, jer im 9. januar upisuju kao vjerski, a ne kao državni praznik, saznaje Srna u Savjetu ministara u tehničkom mandatu.
Zbog toga, kako se saznaje, zaposlenima iz Republike Srpske u tom ministarstvu mogu dovesti u pitanje isplatu januarskih plata. Prema zakonu o praznicima u Republici Srpskoj i odluci vlade, 9. januar je državni praznik i za sve zaposlene iz tog entiteta koji rade u zajedničkim institucijama, jer nikada nije usvojen zakon o praznicima na nivou Bosne i Hercegovine.
Savjet ministara u tehničkom mandatu usvojio je nacrte zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, izjavio je ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH iznose 966 miliona maraka, što je za 16 miliona više od prošlogodišnjih. Ovim je omogućeno povećanje plata vojnicima i toplog obroka za dvije marke zaposlenim u institucijama BiH, osim i zabranim i imenovanim funkcionerima.
Proračun je usvojen jednoglasno u gabaritima koje je utvrdilo fiskalno vijeće, znači 966 miliona, sa zahvatanjem iz indirektnih poreza 750, to je 16 miliona više nego što je bio prošlogodišnji proračun, i nakon svih proračunskih konsultacija koje traju od drugog mjeseca ove godine, argumentacije, analitike i svega ostalog, proračun je danas, znači, usvojen jednoglasno.
16 časova i 14 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
U Glamoču, Grahovo i Drvaru i dalje je na snazi stanje elementarne nepogode.
U Institutu za javno zdravstvo Srpske navode da i dalje nema razloga za proglašenje epidemije gripa.
Podrška republičkih institucija Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra.
Iz pravnih timova za odbranu Radovana Karadžića i Ratka Mladića stigla su dramatična upozorenja o planskom oštećenju dokaznih materijala u Haškom tribunalu koji idu u prilog srpskim optuženicima. Primjeri uništavanja najdrastičniji su na polomljenim stabilizatorima sa projektila ispaljenih na Sarajevsku pijacu Markale, čime je odbrani uskraćena mogućnost da ih koristi kao dokaze za obaranje teze o krivici Srba za te zločine. Opširnije Radan Škipina.
Član advokatskog tima za odbranu generala Ratka Mladića, Branko Lukić, obavijestio je javnost da su u Haškom tribunalu smišljeno i trajno oštećeni materijalni dokazi zločina na Sarajevskoj pijaci Markale od 5. februara 1994. i 28. avgusta 1995. godine. U depou sekretarijata tribunala gdje su čuvani, polomljeni su stabilizatori na repovima dva projektila za koje je tužilaštvo tvrdilo da su ispaljeni sa srpskih položaja. Mine su tako trajno oštećene i izgubile su karakter dokaza i to baš u vrijeme kada je odbrana trebalo da ih iskoristi za obaranje teze da su Srbi krivi za ove zločine, navodi advokat Lukić.
Nakon što su pregledali ostatke mine, veštaci su utvrdili da na njima ništa nije pokretno, da je sve onako kako bi trebalo da bude posle eksplozije. Jedan od ostataka mine, onaj koji se odnosio na eksploziju na Markalama 2, je polomljen i da se osigurač osnovnog punjenja okreće. Neko je namjerno sa posebnim alatom okrenuo taj deo mine i polomio ga.
Da su stabilizatori mina sa Markala 1 i 2 bili u izvornom stanju kao i vrijeme neposredno nakon eksplozija, potvrdili su i vještaci odbrane Zorica Subotić i Mile Poparić, koji su ih vidjeli na početku suđenja Radovanu Karadžiću. Prilikom vještačenja u Hagu tokom suđenja Karadžiću, a potom i Mladiću, utvrđeno je da su stabilizatori nasilno slomljeni. Odbrana je tražila istragu, pisala žalbe o uništenju dokaza, ali niko nikada nije naredio sprovođenje istražnih radnji o ovim sramnim i rada sve protiv zakonskim postupcima.
Za taj događaj je neko u okviru tribunala uništio dokaze, zato što su svjesni da su sa dokazima manipulisali i nisu znali više kako da prikrivaju manipulacije, jedini izlaz im je bio da unište dokaze.
Dokazane sumnje o insceniranim eksplozijama na Markalama iznosi i komandant UNPROFOR-a u BiH u to vrijeme, britanski general Michael Rose, koji u knjizi svjedočenja ukazuje na niz tvrdnji koje direktno upućuju na to da iza krvoprolića na Sarajevskoj pijaci stoje George Soros i CIA s ciljem stvaranja predstave u javnom mnijenju o Srbima kao zločincima i muslimanima kao žrtvama. O razmjerama manipulacije dokaznim materijalom u Haškom tribunalu svjedoči i branilac Radovana Karadžića Goran Petronijević. On navodi da je od 200 slučajeva u više od 170 prijavljeno skrivanje dokaza, falsifikovanje i lažiranje. Događaje na Sarajevskoj pijaci Markale direktor Republičkog instituta za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić naziva diverzijom Bošnjaka s ciljem izazivanja vojne intervencije međunarodne zajednice, u čemu su i uspjeli, da bi danas Haški tribunal uništavao materijalne dokaze o takvoj ulozi.
Ovdje je jedini cilj Haškog tribunala bio da se prikrije uloga međunarodne zajednice. Prikrivanjem dokumenata, prikrivanjem dokaza, uništavanjem artefakata žele da sakriju ulogu međunarodne zajednice koja je imala u ratu u BiH, ne samo kroz NATO bombardovanje, već i kroz druge načine i vidova.
Uništavanje dokaza u Hagu proširilo se i na one koji su u vezi sa zločinom trgovine ljudskim organima Srba na Kosovu i Metohiji. Tužiteljka Carla Del Ponte je još 2011. godine kazala da zna ko je u tribunalu uništio dokazne materijale iz žute kuće i sa Kosmeta, ali je zbog profesionalne odgovornosti očutala odgovor, upućujući novinare da se obrate Seržu Bramercu.
Istinito izvještavanje o dešavanjima u proteklom ratu, ali i mijenjanje iskrivljene slike o Srbima koju su nametnuli federalni i međunarodni mediji, cilj je protokola o saradnji Radiotelevizije Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Protokol su danas potpisali generalni direktor RTRS-a Draško Milinović i vršilac dužnosti direktora centra Milorad Kojić. Opširnije Darko Šavija.
Suština i cilj potpisanog protokola jeste da se zajedno kroz medijsko izvještavanje i određene dokumentarne sadržaje RTRS-a na temu iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, a u stručne kapacitete Republičkog centra za istraživanje rata, radi na izgradnji kulture sjećanja i pamćenja. VD direktora centra Milorad Kojić ističe da je ovo neophodno jer se moraju mijenjati stereotipne slike o Srbima nametnute od strane federalnih, ali i nekih međunarodnih medija.
Možemo da doprinesemo da edukujemo građane Republike Srpske o svim važnim pitanjima koje se odnose na naše stradanje, jer svi mora dobro da znamo da onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše i sadašnjost, ali i projektuje budućnost generacijama koje dolaze. Moramo da izađemo iz onog stereotipa koji nam je nametnut i ne smijemo da dozvolimo da drugi mediji nameću priču onakva kakva nije.
Generalni direktor RTRS-a Draško Milinović naglasio je da su naša kuća i Centar za istraživanje rata i ranije dobro sarađivali. Cilj buduće saradnje, dodaje on, jeste odabir najboljih ideja i stvaranje kvalitetnih sadržaja o odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Naša dokumentarna redakcija, ali i svi ljudi koji su zaposleni u RTRS-u, ali i svi drugi van RTRS-a, će ovim, nadam se, imati jednu tašku gdje će moći da se sublimiraju svi ti scenariji, sve te ideje koje žele da se rade, dobro obrade i krenu u jednu kvalitetnu produkciju, naravno u HD-u, da bi to bilo prihvatljivo za sve ono što mi želimo da kažemo o temi odbrambeno-otadžbinski rat.
Republički centar za istraživanje rata već je potpisao protokole u saradnji sa Banjalučkim filozofskim fakultetom te Republičkim pedagoškim zavodom s ciljem edukacije nastavnika srpskog jezika i istorije, kako da se mladim generacijama istinito prenesu teme iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Potpisivanjem protokola i sa RTRS-om kažu da su zaokružili ovaj sistem edukacije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Glamoču, Grahovu i Drvaru i dalje je na snazi stanje elementarne nepogode. Civilna zaštita Republike Srpske u saradnji sa oružanim snagama BiH uputila je prema Livanjskom kantonu mašinu za razgrtanje snijega. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U selima Glamoča i Grahova uglavnom je starije stanovništvo. Kako kažu, čak ni oni ne pamte zimu poput ove.
Odavno zapamti ovakvu zimu. 2004. pao je veći snijeg, ali za nedlju dana i pao je okopnio. A ovaj se zadržao, Boga mi, dugo.
Ja dolazim pješke po 20 sata do ceste glavne, do glavnog puta.
Situacija loša, snijeg pada, pa prestane, pa se očisti, pa onda i opet nastavi dalje. Ali...
Putevi su i danas neprohodni prema desetak sela na području Glamoča, u kojima ima oko 40 domaćinstava. Načelnik opštine Nebojša Radivojša rekao je da će biti zatražena pomoć i drugih institucija ukoliko se situacija ne poboljša narednih dana.
Onda gdje je najhitnije, najpotrebnije, tu idemo najprije. Evo danas smo očistili selo Glavice, tu imamo jednog čovjeka koji već danima bolestan, ima gripu, imamo jedan smrtni slučaj i tu smo evo reagovali odmah.
U Grahovu i Drvaru danas bez padavina. Vršioci dužnosti načelnika Nikola Čeko i Dušica Runić kažu da je ipak stanje i dalje teško.
Većina sela je pročišćena, ostala su još nepročišćena sela, preodac stožišta. Sela tako da se nadam u toku sutrašnje dana da će sva sela na teritoriju opštine Bosanskog Graha biti pročišćena.
Dalje se susrećemo sa velikim brojem poziva starih i bolesnih koji ne mogu doći do doma zdravlja, niti hitna pomoć ne može doći kod njih.
Mehanizacija civilne zaštite Republike Srpske na putu je prema Grahovu. Port parol Željko Stojanović rekao je da pomoć pružaju i pripadnici oružanih snaga BiH.
Dogovoreno je da i resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažuju u čišćenju snijega u Grahovu. Naš tim je već na putu ka Grahovu, da ima određenih poteškoća u saobraćaju i putu, ali očekujemo da kraju stigne do Grahova.
Već danima od cijeta su odsječena i livanjska sela sa većinskim srpskim stanovništvom, Gubin, Sajković i Provo.
U Republici Srpskoj od posljedica gripa do sada je preminulo 16 osoba. Iako je povećan broj pacijenata sa simptomima ove virusne bolesti, iz Instituta za javno zdravstvo kažu da razloga za proglašenje epidemije nema. Opširnije Mirjana Grabež.
Preminuli pacijenti bili su teški hronični bolesnici srednje i starije životne dobi koji nisu bili vakcinisani protiv virusa gripa, ističe načelnik službe za epidemiologiju Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić Vukmir.
99% su bili svi hronični teški bolesnici sa multiplim komorbiditetima, kako kažemo, znači ne samo jedna nezarazna bolest, nego više njih. Znači nikakav novi val nam ne slijedi, mi se upravo nalazimo u periodu najveće aktivnosti gripe. Najveći svoj vrh dostiže od 4. do 8. nedelje, mi se sada nalazimo u 5. nedelji, tako da je to taj period kada očekujemo najveći broj oboljelih.
Grip se javlja naglo sa visokom temperaturom koju prati groznica, kašalj, bolovi u mišićima i zglobovima i glavobolja. Oboljelima se savjetuje uzimanje mnogo tekućine, lijekova za snižavanje temperature i mirovanje. Temperatura traje najčešće 5 do 7 dana. U slučaju pogoršanja stanja potrebno je potražiti ljekarsku pomoć, kaže načelnik klinike za infektivne bolesti UKC Republike Srpske Antonija Verhaz.
Mi ove godine viđamo veliki broj komplikacija u smislu bronhopneumonija i upale uha mogu da budu, kao i neke komplikacije od strane centralnog nervnog sistema.
Kako se virus gripa ne bi širio, iz Instituta za javno zdravstvo savjetuju da je potrebno preduzeti mjere prevencije, koje podrazumijevaju redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija u kojima se boravi, te izbjegavati boravak u zatvorenom prostoru, kao i veće skupove i bolničke posjete.
Iz regiona i svijeta patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril izrazio je zabrinutost zbog sve veće agresivnosti ekstremističkih snaga prema srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji, saopšteno iz Moskovske patrijaršije.
Ruski patrijarh, koji je primio delegaciju Srpske pravoslavne crkve sa patrijarhom srpskim Irinejom na čelu, istakao je da se događaji na Kosmetu i u Ukrajini mogu nazvati karikama istog lanca, jer je riječ o pokušajima da se putem raskolničkih tendencija oslabi snaga cijelog pravoslavlja.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je kako je američki predsjednik Donald Trump naredio njegovo ubistvo. Ukoliko mi se nešto desi, zato su odgovorni američki predsjednik Trump i predsjednik Kolumbije Ivan Duque, rekao je Maduro u intervju za rusku agenciju RIA.
Maduro kaže da su vlasti Sjedinjenih Američkih Država neku javnu imovinu Venezuele ilegalno dale na raspolaganje opozicionom lideru i čelniku parlamenta Juanu Guaidu. Dodao je kako ta imovina pripada narodu Venezuele i kako će iz cijele krize izaći kao pobjednik.
Najmanje 5 ljudi umrlo je zbog talasa veoma hladnog vremena koji je zahvatio nekoliko američkih država. Najmanje 55 miliona stanovnika Sjedinjenih Država suočit će se narednih dana sa istorijskim hladnoćama i temperaturama koje će se spustiti i na -53 stepena.
Chicago će biti hladniji od Antarktika. Američki meteorološki zavod objavio je da bi samo 10 minuta boravka na ovakvoj hladnoći moglo da dovede do ozbiljnih promrzlina. Ovim povodom oglasio se i predsjednik Donald Trump, koji je na Twitteru napisao da na prelijepom srednjem zapadu ledene temperature dostižu -60 stepeni i da ljudi ne mogu da izdrže napolju ni par minuta.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i ministar zdravlja Alen Šeranić razgovarali su danas sa predstavnicima Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra Banja Luka. Nakon sastanka Dijana Berić, predsjednica udruženja, istakla je da su republičke institucije opredijeljene da podrže aktivnosti ovog udruženja.
Bilo je nekoliko tema koje smo mi predložili. To su jednotrajnije rješenje finansiranja roditeljske kuće, zatim da se jednostavno nedostatak citostatika na neki način riješi, da roditelji ne moraju sami da kupuju citostatike. Zatim neka određena prava djece i roditelja djece koja se liječe od malignih bolesti u smislu bolovanja roditelja, da ono bude plaćeno više od 70%, zatim da se i status roditelja koji je nezaposlen na neki način reguliše, u svakom slučaju da se pomognu porodice u takvim tim teškim trenucima financijskim.
2000 maraka dobila je prva beba rođena u ovoj godini na području Zvorničko-Tuzlanske eparhije, i to kao četvrto dijete u porodici Radovanović iz Kostajnice kod Oboja. Novac je obezbijedio anonimni donator koji je najavio da će novčano podržati rođenje trećeg i četvrtog djeteta na području ove eparhije da bi podstakao natalitet. Prilog Milice Đurđević.
Djevojčica je rođena 8. krštena 19. januara. Roditelji presrećni, jer je nakon 3 dječaka porodica bogatija za jednu curicu. Dobila je rijetko i simbolično ime Metohija, majka Damjana Radovanović.
Pa dogovorili se ja i suprug, eto to nam ime nekako najljepše bilo, pa smo odlučili da je damo to ime.
Predstavnik anonimnog donatora Saša Živanović.
Mala Metohija nas je sve obradovala svojim rođenjem i svojim imenom, i ona je prva koja će dobiti novčanu nagradu od nas kao novorođeno treće i četvrto dijete, počev od 1.1.2019. godine.
Donator i pokretač akcije pomoći višečlanim porodicama želio je da ostane anoniman. Jedino što se zna jeste da potiče iz obojskog područja, da nema nasljednike i da svoje bogatstvo želi da podijeli s onima koji proširuju svoju porodicu. Novac je prvo stigao na adresu Radovanovića, rođenjem kćerke Metohije. Itekako će dobro doći ovoj skromnoj porodici u kojoj je majka nezaposlena, a otac Daniel Radovanović povremeno radi.
Porodica zdrava, uvijek se zaradi, bude se, može se preživjeti. Daleko ko kaže da ne može. Pa kad ne može imati neko veće bogatstvo, makar imamo tu porodicu, djecu, to je To jeste neko veliko bogatstvo.
Akciju je podržala Srpska pravoslavna crkva, a ima naznaka da će joj se pridružiti i drugi donatori. Predstavnik anonimnog donatora Saša Živanović.
I ovom prilikom znači zamolio bi sve imućne ljude da se uključe u našu akciju i daruju treće i četvrto dijete po svojoj slobodnoj volji kako bi pomogli tim roditeljima.
Prije 20 dana rođena, mala Metohija prva je kojoj je uručen novac anonimnog darodavca. Njeno ime simbol je za još jednu humanitarnu akciju u Republici Srpskoj, kojom se na humanitarni broj prikuplja novac za oboljelu djecu na Kosovu i Metohiji.
Košarkaši Partizana dočekuju večeras litvanski tim Ritas u susretu petog kola top 16 faze Evrokupa. U Košarkaškoj ligi BiH na rasporedu je 16. kolo. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić grada večeras od 19:30 gostuju kod ekipe Tuzlanske slobode u derbiju 16. kola prvenstva BiH. Mladost je peta na tabeli sa 8 pobjeda, dok je tim slobode ostvario 9 pobjeda i zauzima 4. mjesto. Trener ekipe Mladosti Goran Sladojević.
Veoma bitna utakmica i za njih i za nas. Ukoliko bi uspjeli da ostvarimo triumf, to bi bio veliki korak, pa usuđujem se reći čak i ka polufinalu prvenstva Bosne i Hercegovine, mada je rano o tome, ali sve bi na to ukazivalo.
Bratunac će u ovom kolu gostovati kod Sarajevske Bosne. Ova ekipa je posljednja na tabeli sa jednom pobjedom, dok je tim Bratunca zabilježio 4 pobjede i zauzima 9. mjesto. A košarkaši Partizana večeras dočekuju Lietuvos Ritas u petom kolu grupe E top 16 faze Eurokupa od 20:00. Partizan je drugi na tabeli sa 2 pobjede i 2 poraza, dok je litvanski predstavnik posljednji sa 1 pobjedom. Trener ekipe Partizana Andrea Trinkieri.
Ja znam koliko su Lietuvos, koliko je to dobra ekipa. Litvanija i Srbija, košarkaške zemlje. Oni su drugi u Litvani. Kad bi ja nekog pitao kad sam došao 1. novembar u Beogradu, hoćemo igrati za top 8, svi bi se smijali. Ja se sad smijem, jer mi ne igramo za top 8. Mi igramo da još jedan put imamo šansu da naučimo nešto.
Košarkašima Partizana potrebna je pobjeda da bi zadržali šanse za plasman u četvrtfinale Eurokupa. Partizan će u posljednjem kolu 5. februara gostovati u Berlinu kod ekipe Albe.
Danas je bilo promjenjivo vrijeme, ponegdje sa sunčanim intervalima, sutra oblačno, mjestimično sa padavinama koje poslije podne prestaju. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13:00 izmjerene su sljedeće temperature. Mrakovica i Han pjesak 0, Srbac, Čemerno 1 stepen, Bijeljina, Gacko, Kalinovik, Prijedor 2, Banja Luka, Krupa na Uni, Mrkonjić grad, Nevesinje, Sokolac, Srebrenica 3, Doboj, Drinić, Zvornik, Novi grad 4, Rudo 5, Bileća, Ribnik 6, Višegrad, Foča 7 i Trebinje 8 stepeni. Sutra ujutru će biti oblačno sa slabim snijegom u centralnom pojasu, na zapadu i sjeverozapadu, a susnježicom na istoku i slabom kišom u Hercegovini. Tokom dana mjestimično slabljenje padavina, a ponegde i prestanak na jugu i dalje uz mogućnost za slabu povremenu kišu. Prema noći suvo u svim predelima. Minimalna temperatura od -3 do 0, na jugu par stepeni viša, u planinama oko -7. Najviša dnevna od 0 do 3 na zapadu, na istoku i jugu od 5 do 8, a u planinama oko -1.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Evropski put BiH nije uslovljen ulaskom u NATO, a vlast u Bosni i Hercegovini potrebno što prije formirati. Glavni su zaključci sastanaka članova predsjedništva BiH sa evropskim zvaničnicima u Briselu.
Narodni poslanici razmatraju nacrt zakona o socijalnom stanovanju.
U Haškom tribunalu smišljeno oštećeni dokazi zločina na Sarajevskoj pijaci Markale, tvrdi advokat Ratka Mladića.
RTRS i Republički centar za istraživanje rata potpisali protokol o saradnji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.